Рөстәм Миңнеханов быелның 3 апрелендә Россия президенты Владимир Путинның әлеге дәүләт фондын булдыру турындагы указга кул куюын искәртте. Бу ветераннарны борчыган мәсьәләләрне системалы һәм югары дәрәҗәдә хәл итү өчен истәбә мөмкинлек бирәчәк. Сугышчыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү безнең эштең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Без аларга барлык кирәк ярдәм чараларын күрсәтәбез, диде республика рәисе. Бина барлык категория граждандар өчен заманча функциональ таләпләрен, транспорт логистикасын исәпкә алып сайлап алынган. Социаль координаторлар кабинетлары, психологик, юридик ярдәм төркемнәре, конференцияләр залы бар. Инвалидлар һәм аз хәрәкәтләнүчеләр өчен кирәкле шартлар тудырылган. Рөстәм Миңниханов төзүчеләргә эшне кыска вакытта башкарганнары өчен рәхмәт белдерде. Ул фонд филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина белән бергә филиал биналарын карады. Белгечләр белән аралашты. Фонд эшчәнлегенә волонтерлар, иҗтимагый яшьләр оешмалары вәкилләрен җәлеп итәргә тәкъдим ясады. Бүген Казанга Росгвардия гаскәрләре федераль хезмәте директоры, Росгвардия гаскәрләренең баш командующие, армия генералы Виктор Золотов килде. Ул Казанда Росгвардия федераль хезмәте идарәсенең яңа бинасын ачуда катнашты. 5 катлы комплекста идарәнең лицензия рөхсәт эше һәм ведомстводан тыш сак бүлекләренә халыкка хезмәт күрсәтү өчен барлык шартлар тудырылган. Росгвардия хезмәткәрләре өчен спорт залы һәм тир җиһазландырылган. Рөстәм Миңниханов һәм Виктор Золотов кизүчәстен, уку сыйныфын, ведомстводан тыш сак бүлекчәсенең корал саклау бүлмәсен, гражданнарны кабул итү залын һәм инструктаж нарядлар үткәрү бүлмәләрен, шәхси составның эш кабинетларын карады. Казанлыларны һәм шәһәр кунакларын химиклар көнен билеп үтәргә чакыралар. Бәйрәм 2 июньдә Казан гаилә үзәге янында артистлар катнашында узачак. Башкала мәре оештыручыларга Казанның мәдәни тормышында яңа этап. Химиклар көнен бәйрәм итү традициясе өчен рәхмәт белдерде. Без химия һәм нефть химиясе шәһәре, органик синтез, нәфис косметикас, тасма химград кебек предприятиеләр бар. Дистәләгән мең кеше һәм гаилә үз тормышларын химия тармагы белән бәйләде. Бу предприятиеләр шәһәр икътисадына, социаль һәм мәдәни тормышка зур өлеш кертте, дип билеп итте шәһәр башлыгы. Ул быел Сибур компаниясенә кергән шәһәр сәнәгате флагманнарының берсе Казан органик синтезның эшли башлауына 60 ел тулачагын искәртте. Бәйрәмдә кунаклар химик һәм интроакробатик шоу күрә алачак. Мәйданчыкта фудкорт эшләячәк, аквагрим, фотозона, төрле мастер-класслар оештырыла. Бәйрәм кич салют белән тәмамлана. Башка темаларга. Бүген Габдулла Тукай исемдәге Татар дәүләт филармониясендә Илһам Шакиров исемдәге республика премиясен тапшыру тантанасы була. Премия җырчы башкаручыларга милли җыр сәнгате өлкәсендә югары иҗтимагый танылу алган казанышлары, башкару осталыклары, татар җыр мәдәниятенең халыкчан традицияләрен саклап калу һәм популярлаштыру, профессиональ җыр иҗатын үстерү буенча нәтиҗәле эшчәнлек өчен бирелә. Премия Татарстан министрлар кабинеты карары белән 2021 елның 15 февраленнән башлап 2 елга бер мәртәбә тапшырыла. Мәшһүр җырчы Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенә быел вокал номинациясендә Флора Сөләйманова, Фердинанд Сәләхов, халык җырлавы номинациясендә Фәүдәт Гыйләжев һәм Әсхәт Хисматов лайык булды. Республика сәнгать сталары катнашындагы тантана кичке сәгать 7 яртыда башлана. Иртәгә 1 июнь балаларны халыкара яклау көнендә Түбән Каманың Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркында Минем Тартарика дигән бәйрәм тамашасы оештырыла. Чара балаларны яклау көне һәм милли мәдәниятләр, гореф-гадәтләр елына багышлана. Түбән Кама халкын һәм шәһәр кунакларын зур күңел ачу программасы көтә. Анда театрлаштырылган тамашалар, Идел буй халыклар уеннары, викториналар, мауктыргыч осталык дәресләре, флешмоб каралган. Казанның балалар лагерьларында 1 июньдә 1 смена башлана. Бу җәйдә аларда 44 меңнән артык бала ял итәчәк. Барлыгы 175 лагерь эшләячәк. 146 мәктәп яны, 2 палаткалы һәм 27 шәһәр читендәге сәламәтләндерү лагерьлары. Быел балалар ялын оештыруга 485 миллион сум каралган. Ремонт эшләрен башкаруга 15 миллион сум бүлеп бирелгән. Бу акчага трак корпуслар, медпунктлар, Гагарин исемендәге Заречье, Березка, Спутник, Бригантина, Нарманка, Татарстан пионериясе һәм Яңа Юдина лагерьларындагы ашханәләр яңартыла. ауыр тұрмыш халіндегі балаларға юлламалар бұшай беріле. Бұйыл ондылар саны 772. Қазан лагерларында шәрінің Иділ бойы районы балар ертіндан баларда ял етешек. Татарстанлыларға балар ялы һәм аның иминдігі мәселелері бойынша консультациялар беріле. Қойнар линия 2-ші июньге қадар ішлеешек. Сыраулар Роспотребнадзорының бірдәм үзәгінде 888-555-49-43 номері бойынша, консультация үзәгінің 888-221-90-16 қойнар линиясы бойынша, шулай ұқ Татарстан идарасында 273-15-83 номері бойынша қабыл етілі. Яңалықтар шығарылышының ақырында хуа тұрышы тұрында. Иртәгә 1-нче июнь пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге 23 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнле 12 градустан 17 градуска кадәр, көндез 21 градустан 26 градуска. Көншығыш районнарда 29 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 749 миллиметр.